Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj, konce za mene.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo vam dvije besjede Svetog Luke arhijepiskopa Vojno-Jasenetskog. Prva je o braku i porodici i nosi naziv i bit će dvoje jedna plot, a druga je o djeci pod naslovom o vaspitanju djece. I bit će dvoje jedna plot. O odnosima između muža i žene u braku Sveti apostol Pavle kazao je velike riječi. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer muž je glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi. No, kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tijela, jer koji voli svoju ženu, samoga sebe voli. Jer niko nikad ne omrznu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Gospod crkvu. Jer smo udovi tijela njegova, od mesa njegova i od kostiju njegovih. Toga radi, ostavit će čovjek oca svojega i mater, i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Tako i vi, svaki da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga, a žena da se boji svojega muža. Iz poslanice Efescima, 5. glava od 22. do 25. stiha i od 28. do 32. Kako je apostol Pavle uzveličao bračni savez? Da li postoji uzvišenije poređenje braka od njegovog poređenja sa savezom Hrista i crkve? To je uzvišavanje na nedostižnu visinu svetosti bračnih uza između muža i žene. Gospod je glava crkve, kao što glava venčava naše telo, jer se u njoj nalazi mozak, najvažniji organ našeg tela. Od Hrista, kao iz korena, hrane se svetim božanskim sokovima svi članovi crkve. U njemu je naš život, zato je crkva sveta. I u braku od muža kao iz glave potiče sve najbolje što je neophodno za napredovanje porodice. Postoje različiti oblici ljubavi. Ljubav muža prema ženi, žene prema mužu, ljubav roditelja prema deci, ljubav dece prema roditeljima. Postoji viši oblik ljubavi, prema svim ljudima, jer mi u svakom čovjeku treba da vidimo obraz Božji. postoji najsavršeniji stepen ljubavi, najviši i najsvetiji, ljubav prema Bogu. U svakom delu treba postepeno ushoditi od jednostavnije ka višem. Zato brak treba da nam posluži u cilju obuke u ljubavi. Ljubav supružnika je laka, jer se ona podržava silnim neprestanim strenjenjem jedne ploti ka drugoj. Ona se ukrepljuje neraskidivom telesnom svezom. Tela muškarca i žene uzajamno dopunjuju jedno drugo i tako dolazi do rađanja novog čoveka u svet. Ali plotska ljubav ne treba da bude cilj braka. U njemu treba da se naučimo višoj ljubavi. Svoju ženu ne treba voleti zbog tela, već zbog njene čiste duše i dobrog srca. Žena ima ono što muž nema. Ona ga duhovno dopunjuje i obrnuto. Zato u odnosima među supružnicima sa ogromnom silom treba da se ispoljavaju osobenosti duha, uma i srca koje su svojstvene samo mužu i samo ženi. U braku muškarac nalazi veliko dopunjavanje svoje suštine, riznice svoga duha iz riznice duše svoje žene. Grubost muškog srca se ispunjava nežnošću i čistotom srca žene, jer je srce žene mnogo tananije i sposobnije za duhovnu ljubav. A žena treba da ima na umu da je Bog prvom muškarcu dao veću telesnu snagu nego njoj i sile uma, koje u većini slučajeva daleko prevashode sile ženskog uma. Pri opštenju sa mužem, ona treba da nadomesti svoj nedostatak snage i dubine uma njegovim znanjima, njegovom snažnom voljom. Muškarac i žena treba da postanu u braku jedno telo i jedna duša. Iz njihovog saveza treba da se rodi nešto više, sjedinivši sve dobro i veliko što postoji u svakom od njih. Zar to nije obogaćenje? Zar to nije blagodat Božja? Zar nije u tome sva tajna braka, najdublji značaj bračnog saveza? Žene, povinujte se svojim muževima kao Gospodu, zato što je muž glava ženi. To znači da žena treba s ljubavlju, tiho i slobodno da se potčinjava mužu. Kad govorimo o potčinjenosti, odmah gordi ljudi, a naročito gorde žene, burno negoduju. One neće da slušaju čak ni o povinovanju ljubavi, zahtevaju punu jednakost između muža i žene. I u našoj zemlji, koja se toliko razlikuje od svih drugih zemalja, koje imaju druge zakone i običaje, žena je u svim odnosima izjednačena s muškarcem. Njoj su data sva prava, politička, građanska i porodična. Je li dobro to što je žena dobila punu slobodu? Blagoslovena je puna sloboda žene u duhovnom odnosu, ali zar ne treba da postoje neka ograničenja te slobode? Jer žena se i po svojoj telesnoj građi razlikuje od muškarca. Osobenosti anatomije i fiziologije žene u mnogome određuju njene duhovne osobine. Bog, koji je stvorio ženu posle muža, sazdao ju je kao njegovu pomoćnicu. U ženi, u skladu sa najdubljim svojstvima njene telesne građe, postoji veliko naznačenje koje muškarac nema. Rađanje dece. Dakle, i vaspitavanje dece. Jer ne sme se roditi dete i odbaciti. Na roditeljima, a pre svega na majci, leži najsvetija obaveza, da odgaji dete i da ga vaspita. Ta obaveza je najteža dužnost žene. sve veliko, večno i sveto uvek treba ugraditi u temelj. Zato je neophodno da u životu žene taj najvažniji zadatak zauzima prvo mesto. Žena odgovara za vaspitanje dece pred državom i pred društvom. Ne samo to, ona od te obaveze ne može i ne sme da se odrekne jer će počiniti težak greh. Neka se bavi naukama i svim teškim poslovima ravnopravno s muškarcima, ali neka pritom nikad ne zaboravlja svoje osnovno prizvanje. Nažalost, zbog uvođenja potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima fizičkog i umnog rada, vaspitanje dece u porodici se nalazi u vrlo žalosnom stanju. Škola ne može da zameni neuporedivo važnije porodično vaspitanje. I ko onda vaspitava decu u takvim porodicama gde i otac i majka obavljaju važne društvene dužnosti, kad su od jutra do mraka na poslu i nemaju ni vremena, ni snage, ni mogućnosti da se bave decom? U ogromnom broju slučajeva niko. Dobro je kad je stara, dobra dadilja istovremeno i vaspitačica u kući, ali daleko od toga da u svakoj porodici živi blagočestiva starica. A takva porodica u kojoj nema ko da se bavi vaspitanjem dece ne čini neraskidivu duhovnu celinu, zbog čega ne može biti blagostanje ni u društvu ni u državi. Zato što je država moćna kad se sastoji od jakih, moralno zdravih porodica. Kao što ljudsko telo koje se sastoji iz zasebnih ćelija punovrednim životom živi tek onda kad sve ćelije organizma funkcionišu normalno, tako i s društvom koje se sastoji od mnoštva zasebnih porodica. Ako neka bolest pogodi deo ćelije, to će se neizbežno odraziti na ceo organizam. Nema sreće u porodici ako žena preuzima na sebe ulogu muškarca, odričući se svetih porodičnih obaveza za koje ju je stvorio sam Bog. Ako je brak tako velik, da ga sveti apostol poredi sa savezom između samog Hrista i crkve, zar on ne treba da bude osveštan blagodaću Božijom, blagoslovom crkve? Zar nije potrebno da najveće od ljudskih dela, bračno jedinstvo između muža i žene, ima u svojoj osnovi potpuno povinovanje Bogu? Ljudi koji se u potpunosti povinuju Bogu osjećaju potrebu da svaki njihov korak, svako njihovo delo bude osvećeno blagoslovom crkve, molitvom i tajnom. Crkveni brak ni za koga sada nije obavezan i mnogo porodica živi tako što se registruje samo u opštini. A zar vama, hrišćanima, koji činite najvažniji korak u svom životu, nije potreban blagoslov crkve pri stupanju u brak? Zar vaš savez ne treba da bude osveštan tajinstvom venčanja? U stara vremena u izraelskom narodu su se ljudi prema braku odnosili s velikim sveštenim strahom, sasvim ne tako kao sad. Ljudi nisu mogli da zamisle mogućnost braka neosvećenog molitvom. Kada je veliki naš praotac Avram hteo da pronađe dostojnu ženu za svog sina jedinca Isaka, pozvao je svog omiljenog slugu i poslao ga je u daleku zemlju, iz koje je sam izašao po zapovesti Božjoj, i rekao mu da tamo u njegovoj rodbini potraži suprugu za njegovog sina. Molio je Boga da pošalje kao pratnju svog angela, molio je za zaštitu Božju, predajući toj zaštiti veliko delo bračnog saveza svoga sina. A dobri sluga, došavši u Mesopotamiju, gde su živjeli Avramovi rođaci, zaustavio se kod kladenca da napuji svoje kamile i obratio se Bogu sa predivnom molitvom. Gospode Bože, gospodara mog Avrama, daj mi sreću danas i učini milost gospodaru mom Avramu. Evo, ja ću stajati kod ovog studenca, a građanke će doći da zahvataju vode. Kojoj devojci kažem, nagni krčak svoj da se napije, a ona reče, napij i kamile ću ti napojiti, daj to da bude ona koju si namenio sluzi svom Isaku. i po tome da poznam da si učinio milost gospodaru mom. I čim je uznao ovu molitvu, Rebeka je prišla kladencu i učinila je sve ono za što je molio Boga. On je to prihvatio kao znak da je upravo ona nevesta za Isaka koju je Bog izabrao. I ona ga je pozvala u dom svog oca, Vatuila i svog brata Lavana. I on im je tamo ispričao zašto je došao, koga je poslao, da je Bog uslišio njegovu molitvu i da je shvatio da Rebeka treba da bude Isakova žena. A na to su Vatuil i Lavan odgovorili: od Gospoda je ovo došlo, mi ti ne možemo kazati ni zlo ni dobro. Eto, Rebeka je u tvojoj vlasti, uzmi je pa idi, i neka bude žena sinu tvog gospodara, kao što kaza Gospod. Eto kako su zaključivali i osvećivali brakove u drevna vremena. Setivši se toga, uporedimo odnos Izraeljaca prema braku, pun blagočešće i pokornosti Bogu s današnjom građanskom registracijom. Šta se dešava s brakovima koji nemaju Boži blagoslov? Često danas podsticaj za brak biva samo pohota, plotsko svenjenje muškarca prema ženi, bez bilo kakvih moralnih obaveza, bez dubokog poimanja značenja braka. A Gospod je svojim prisustvom osvetio brak u Kani Galilejskoj. I ako je on sam smatrao nužnim da to uradi, zar ne treba svi mi da osveštamo svoj bračni savez velikim tajnstvom venčanja? Jednom su Gospodu prisušili fariseji i pitali da li je zbog bilo kog razloga dozvoljeno čoveku da se razvede od svoje žene. On im je odgovorio: niste li čitali da je njih tvorac od početka stvorio muško i žensko? I rekao: zbog toga će ostaviti čovjek oca svojega i mater i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo, tako da nisu više dvoje nego jedno tijelo, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Eto šta je bračni savez u očima Gospoda. On naređuje da se ne razvodi, osim kada je narušena supružnička vernost. A kako je mnogo danas među nama nesrećenih preljubnika? Koliko ima nemilosrdnih muškaraca koji, da bi zadovoljili svoju pohotu sa drugom nečistom ženom, svoju ženu i decu ostavljaju na milost i nemilost sudbine. I vi, nesrećni preljubnici, daćete Bogu strašan odgovor za onu krv kojom se oblivalo srce vaše žene, ostavljene zbog preljubnice. Jer vas je Bog sjedinio s vašim ženama. Vama su nevine, dobre djevojke dale sve dragoceno što su imale, a pre svega svoju devstvenost, čistotu tela i srca, svoje stremljenje ka ljubavi, ne samo porodičnoj, nego i višoj ljubavi, božanskoj ljubavi. One su čekale i čekaju da vi budete njihovi čuvari, da im pomažete da idu putem svetosti i celomudrija. Sa njima je trebalo da idete zajedno celog života, teškim kamenitim putem koji vodi u carstvo Božije. A vi ste otišli u dom bludnice. Zar nikad niste čuli reči apostola Pavla? Brak u svemu da bude častan i postelja neporočna, jer će bludnicima i preljubnicima da sudi Bog. Kako se usuđujete da gazite nogama čistotu ženskog srca? Šta radite zaboravljajući da vas je Gospod Bog učinio jednom ploti sa vašom ženom? Šta radite vi, koje je Bog postavio za glavu porodice? Zar ne vidite kakve strahote se dešavaju vašoj deci kad ostavljate žene? Zar sami ne vidite oborene ka zemlji poglede dječjih očiju, zar ne vidite patnje dječjeg srca? Kako se moglo desiti da otac napusti moju majku? I plaču i rideju, a onda postaju ogorčeni. A zatim, vidjevši takav ružan primjer kod oca, okreću oči ka drugim ružnim primjerima, idu na ulicu, na trgove, tamo crpu iz izvora nečistote, zla, nesreće i ginu večnom smrću. Zar se ne plašite predstojećeg suda? Sad se možda ne plašite, zato što ga ne zamišljate u svoj sili. A kad budete izašli pred njega, zadrhtaćete svim srcem i proklećete nečistu ženu s kojom ste radi zadovoljenja pohote osknavili bračnu ložnicu koju vam je Bog pripremio. Vi koji ginete, ako ne poslušate moje reči, možda će vas urazumiti i zadržati od pada u bezdan reči Svetoga pisma, reči samoga Gospoda Isusa Hrista, šta je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. I bojite se suda Hristovog. Shvatite obavezu, pre svega pred Bogom, a zatim pred društvom i državom koja vam je data u bračnom savezu. Ne zaboravljajte reči o važnosti braka i gradite ga tako da on bude savez blagosloven od samog Boga, kome slava i država u vekove vekova. Amin.
Rađajte se i množite se.
Yeah.
Uvaženi slušaoci, evo poslije ove prelijepe makedonske narodne pjesme, vraćamo se večerašnjoj temi besjedama Svetog Luke, arhijepiskopa Vojno-Jasenevskog. Prethodno smo čuli prvu besjedu koja govori o braku pod nazivom I bit će dvoje jedna plot, a sada slušamo drugu pod naslovom O vaspitanju dece. Pazite da ne prezrete jednoga od ovih malih. Pamtite li vi te reči Hristove? Da li ste razmišljali o tome da se one odnose direktno i neposredno na vas? Zar imate malo tih malih koje treba paziti? Zar je malo sinova i kćeri zbog kojih lijete gorke suze? Zar je malo razvratnih kćeri vaših i sinova, lopova i huligana? Mnogo, mnogo suza zbog njih prolivate. Zbog čega? Zato što se ne sećate reči Hristovih. Pazite da ne sablaznite jednog od ovih malih. Kad vam je teško zbog toga što čine vaša deca, tada plačete. Tada se Bogu molite da vam pomogne. I molitva vam ostaje besplodna. Zašto besplodna? Zato što se svoje obaveze ne mogu nametati Bogu. Zato što ste vi sami morali da se brinete o svojoj deci i da ih vaspitavate, a ne da čekate da će Bog to ispuniti, uprkos vašeg nemara. Ako vaš sluga ne mari za svoju dužnost i čeka da je vi sami izvršite, zar ćete početi da radite umjesto njega ili ćete se pak na njega razgneviti? Šta vi hoćete od Boga ako sami ne marite za decu vašu? Sveti Jovan Zlatoust je rekao strašne reči o onima koji ne vaspitavaju decu svoju. Roditelji koji zanemaruju da svoju decu hrišćanski vaspitavaju, veći su bezakonici od čedoubica, jer čedoubice ubistvom telo od duše razdvajaju, a oni i dušu i telo detinje bacaju u pakao ognjeni. Teško, teško će odgovarati pred Bogom svako od vas koji se ne stara o vaspitanju dece. Isto tako teško, kao što je to opisano u Bibliji, u prvoj knjizi o carevima, gde se priča o pobožnom prvosvešteniku Iliji, koji je 50 godina bio sudija izraelskog naroda. Kod njega je služio tada još dete, sveti prorok Samuilo. I jednom usnutom svetom detetu, Gospod je zapovedio da kaže Iliji da ga čeka strašna kazna Božija zbog nemara prema sopstvenoj deci. A deca su mu bila sveštenici i svojom bezbožnošću su vređali narod i odvraćali ga od Boga. Kad su jevreji donosili meso životinje da bi bilo prineto Bogu na žrtvu, tada su sluge tih bezbožnih sveštenika uzimali najbolje komade mesa iz kotla u kome se ono kuvalo radi žrtvoprinošenja i davali ga bezbožnim sveštenicima. Čak su i sirovo meso otimali, a na zahtev došavši ih da spale salo na žrtveniku odgovarali su: "Ako ne daš, uzet ćemo silo." Videći to, narod se uklanja od žrtvoprinošenja. Zbog takve nepobožnosti, Gospod je pokarao ne samo ove sveštenike, nego i njihovog oca Iliju. Filistejci su nagrnuli na zemlju Izraelsku i za vreme teškog boja 98-godišnji starac je sedao na stolici u hramu i čekao izveštaj iz bojnog polja. I došao mu je uzbuđen, prašinom pokriven vesnik i rekao mu: "Ubili su sinove tvoje, a kovčeg Boži je zaplenjen." Čuvši tu vest, prvosveštenik je pao, polomio se i umro teškom smrću. A Gospod je javio da će se ta kazna proširiti na čitav rod njegov. Eto vidite kako je strašno, sav rod njegov bio je kažnjen zato što prvosveštenik Ilije nije sprečavao svoje sinove da čine teške grehe. To preti svakom od nas, svakome ko ne mari za vaspitanje svoje dece. A onima koji svim srcem nastoje da decu vaspitaju u pobožnosti, na svakom jutrenju slušate šta se kaže u 102. psalmu. Milost je Gospodnja od veka i do veka na onima koje ga se boje i pravda njegova, na sinovima sinova onih koji čuvaju zavet njegov i pamte zapovesti njegove da ih tvore. Na veki vjekovi blagoslov Božiji na onima koji decu vaspitavaju u pobožnosti. Recite, šta će biti s nesrećnom kćeri vašom, koja se u mladosti predaje razvratu i zatim ode mužu i rodi decu? Hoće li biti blagoslov na njoj i na onom što je njeno? Od nje će se roditi nepobožni, bogoprotivni porod. vo vijek i vjekov tereti će prokletstvo Božije one koji niste vaspitali u duhu hrišćanske pobožnosti. Razmislite kako je strašno, kakvu strašnu odgovornost imate vi pred Bogom ako ne vaspitate hrišćanski svoju decu. Kako treba da ih vaspitate? Onako kako su svoju decu vaspitavali drevni hrišćani, hrišćani prvih stoljeća. Oni su od najranijeg djetinjstva decu učili molitvi, hramu, postovima, tome što su crkvene tajne. Kad su ih učili pismenosti, učili su ih po knjigama Svetog pisma. Oni detetu nikad nisu dopuštali da sedne za sto bez molitve. Deci su govorili da svako delo, svaki korak hrišćanina mora početi od krsnog znaka i molitve. Kad su poučavali svoju decu, nisu se brinuli o opštem obrazovanju, o paganskoj mudrosti, o poučavanju filosofiji, muzici, umetnosti. Ne, učili su ih nečemu sasvim drugom. Poučavajući svoju decu, rukovodili su se dubokim svetim pravilom. Smatrali su nesrećnim onoga koji zna sve, a ne zna Boga. Blaženim pak onoga koji zna Boga, makar ništa drugo ne znao. Ne mislite da je time zabranjeno da svoju decu učite svetovnim naukama? Nikako. Najveći oci naši i učitelji crkve su se i sami u mladosti predavali izučavanju sve naučne filosofske mudrosti. Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti bili su visoko obrazovani ljudi svoga vremena. I naša deca treba da budu obrazovana, učena. Ali je važno jedino da se njihovo učenje i vaspitavanje ne ograniči samo na svetovnu mudrost, mudrost ovoga sveta. Vrlo je važno da oni uporedo sa tim upoznaju najvišu pravdu istinu, da bi se naučili zakonu Božijem i zapovestima Hristovim, da bi se naučili postojanoj pobožnosti, da bi oni, izučavajući nauke, uvek imali sećanje na Boga, na zapovesti Božije, na put Hristov. Tada i samo tada oni neće zalutati na putu čovečanske mudrosti, samo tada će iznad svega postaviti mudrost hrišćansku, poznanje Boga. Tako treba da učite decu svoju. A kako ih morate vaspitavati, kako u njih usađivati najuzvišeniju mudrost hrišćansku? Pre svega svojim primjerom, jer se deca vaspitavaju ponajviše roditeljskim primjerom. Recite, hoće li porasti dobra i čista deca koja kod svojih roditelja vide najgnusnije primjere nemoralnosti? Hoće li čista, za krađu nesposobna biti vaša deca, ako ih u tome ne budete sprečavali od najranijih dana djetinjstva? Kad vaši sinovi kradu i pustoše bašte, kidaju ono što je tuđe, kad ne ostavljaju da plodovi sazru voćnjacima i kad ljudi dođu da se na njih požele, majke spokojno odgovaraju. Pa šta, deca su mala, šta se drugo od njih može očekivati? Gospod će od vas tražiti odgovor. Tražit će strašno, pitajući zašto ste svojoj deci dopustili lopovluk od najranijih godina, zašto ih niste učili zapovestima Božijim, zašto im niste usadili odvratnost prema lopovluku i huliganstvu. Teško ćete pred Bogom odgovarati zbog svake sablazni koju kod vas primete deca vaša, zbog svih svađa, psovki, praznoslovlja, tuča koje se zbivaju pred njihovim očima. Ako sami tako postupate, čemu ćete naučiti decu svoju? Veliki učitelj sveta, najveći crkveni govornik Jovan Zlatousti je, evo, ovakve strašne riječi kazao roditeljima koji decu svoju ne uče dobru, nego razvijaju njihove loše osobine, njihove strasti i nepobožnost. teško, rečeno je onima koji se smeju sad, a vi deci dajete mnoštvo povoda za smeh. Teško bogatima, a vi se samo starate oko toga da vam se deca obogate. Teško vama kad svi dobro počnu govoriti o vama, a vi svu svoju imovinu često traćite zbog slave ljudske. Ko bratu svome kaže budalo, kriv je paklu ognjeno, a vi smatrate slabim i kolebljivim one koji ćutke podnose tuđe uvrede. Hristos zapoveda bežanje od sukoba i rasprava, a vi stalno svoju decu navodite na ta zla dela. Ko voli život svoj, izgubit će ga, a vi na svaki način nastojite da ih na tu ljubav navučete. Ako ne otpuštate, veli on, ljudima sagrešenje njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama. A vi čak ukorevate decu ako ne žele da se osvete u vrediocu. Hristos je rekao da oni koji vole slavu, što god da rade, posteli, molili se, daju li milostinju, sve to čine bez koristi. A vi se samo o tome starate da vaša deca steknu slavu. I nije samo to loše što vi deci govorite ono što je protivno zapovestima Hristovim, nego i to što dobro hulite, nazivajući skromnost neobrazovanošću, krotost plašljivošću, pravednost slabošću, smirenje slugeranjstvom, nezlobivost slabošću. Vi ih navodite na takva dela za koja Isus Hristos odredio neminovnu propast. Vi ste nemarni prema njihovoj duši, kao prema nečemu nevažnom, a onom što je zaista izlišno, brinete se kao o neophodnom i najvažnijem. Sve činite da vam sin ima slugu, konja i najlepše odelo, a ne želite ni da razmislite o tome da on bude dobar. Ne, brinući se o drvetu i kamenu, dušu ne udostojavate ni najmanjeg dela takve brige. Sve činite da bi na kući stajala lepa statua i da krov bude zlatan, a da najdragocenija skulptura, duša, bude zlatna, o tome ni ne mislite. Što je govorio sveti Jovan Zlatousti u drevna vremena, pre 1500 godina, treba da vam se kaže i sad, jer zar i vi ne vaspitavate svoju decu isto tako loše, ne učeći ih strahu Božijem? Zar se svim silama ne starate o tome da svojoj deci date što bolji položaj, da ih stavite u redu lastodržaca, bogatih i moćnih? Zar deci ne govorite da je u parama moć, da treba steći što više znanja zbog bogatstva i obezbeđivanja bezbrižnog života? A zar je sve to nužno? Nužno je upravo obratno. Decu treba učiti preziranju svega toga, novca, bogatstva, slave, visokog položaja u društvu. Treba im razvijeti ljubav prema čistoti, svetosti, pobožnosti. A o tome se svi brinu manje od bilo čega drugog. Malu decu treba početi vaspitavati od samih pelena, jer se samo u najmlađem uzrastu deca lako predaju svakom poučavanju. Njihova duša je meka kao vosak, u nju se upečaćuje sve, kako vaši loši primjeri, tako i pobožne reči i svaki svetli i čisti primjer. Drevni hrišćani su od najranijeg uzrasta učili decu molitvi i čitanju Svetog pisma. A sada kažu, zar je to za decu da se bave psalmima? To je posao monaha i staraca, a deci je potrebno veselje i radost. Vi zaboravljate da je sveti Tihon Zadonski kazao, kuda god nakreneš malo drvce, ono tamo i raste. Novi sud će mirisati onako kako ga nalijete, ulivajući u njega ili smradnu ili aromatičnu i čistu tečnost. Tako, ako u dušu malog deteta ulivate svaki smrad, ona će uvijek biti smrdljiva. Ako budete ulivali miris Hristovog blagouhanija, vaša će deca mirisati pred ljudima, bit će radost i uteha za vas. Svojim primjerom vaspitavajte decu. O tome je divno rekao slavni ruski propovednik arhijepiskop Hersonski Ambrosije. Čujte kakve je on jednostavne, u dušu prodiruće reči kazao: kada ni jedan član porodice ne može da ostane bez večernje i jutarnje molitve, kad otac ne izlazi iz kuće na svoj posao da se prethodno ne pomoli i kad majka ništa ne počinje bez krsnog znaka, kad ni malom detetu ne daje da uzme hranu ne prekrstivši se, zar se time deca ne uče da u svemu prose pomoć Božiju i da se na sve priziva blagoslov Božji i da veruju da bez pomoći Božije nema bezbednosti u životu, a da bez njegovog blagoslova nema uspeha u delima ljudskim? Za decu ne može biti besplodna vera roditelja, kad oni u nuždi i siromaštvu sa suzama u očima govore šta da se radi, neka bude volja Božja. U opasnosti Bog je milostiv, u teškim okolnostima Bog neka pomogne, prilikom uspeha i radosti slava Bogu, Bog je poslao. Ovde se uvek i u svemu ispoveda blagodat Božja, Božja promisao, Božje pravosuđe. Majka, predmet sveukupne ljubavi i nežnosti detinje, stoji s pobožnim izrazom lice i moli se pred ikonom Spasiteljevom. Deca gledaju čas na nju, čas na ikonu. I nema potrebe u dugačkim objašnjenjima onoga šta to znači. Eto prvog nemog časa bogopoznanja. Evo prvog najvažnijeg časa pobožnosti. Takve časove možete i morate uvek davati deci svojoj. Morate čuvati decu od svega što je nečisto, ružno. Morate sprečavati svoje kćeri da čitaju nečedne, sladostrasne romane. Morate od njih zahtevati da čitaju sa razumom. Morate ih sprečavati da gledaju nepotrebne prizore. Ne dozvoljavati im da se stalno zabavljaju i prečesto odlaze u pozorište i bioskope. Morate ih učiti tihom i marljivom domaćem životu. I još ne smete zaboraviti da se malo dete ne može vaspitati ako se nikad ne kažnjava. Uvek morate znati da najveću grešku prave oni roditelji koji su zaljubljeni u svoju malu decu, koji se njima zabavljaju i sve im praštaju, nikad ne kažnjavajući. Za takve je premudri Sirak rekao: mazi dete i uteraće ti strah u kosti. A evo šta veli naš veliki svetitelj Tihon Zadonski: mladi nekažnjavani i u zrelo doba došavši su kao konji neuvežbani i pobesnili. Zato hrišćani ne voli decu svoju i kažnjava ih. Neka ih dok su mali zaboli telo, da te kasnije zbog njih ne bi bolelo srce. Neka oni plaču od tebe, da ti ne bi plakao od njih i zbog njih. Međutim, umerenost u svemu pohvalna je i potrebna. Neophodna je umerenost u kažnjavanju, kao što reče svetitelj. Deca ne smeju biti kažnjavana s razdraženošću, zlobom, mržnjom. Treba ih kažnjavati spokojno, ljubveobilno. Kad deca osete tu ljubav, oni će osetiti i da su kaznu zaslužili, i tada će kažnjavanje biti na korist i popravljanje. O takvom kažnjavanju dece mnogi od vas i ne misle, i ostavljaju nekažnjenim ne samo male, nego i teške prestupe, čak i lopovluk, huliganstvo, raspusni život mladih devojaka. Vidite li kakvi ogromni zadaci stoje pred vama u delu vaspitavanja dece? Vidite li kakve su svete obaveze majke? Nema važnije obaveze i teže odgovornosti pred Bogom i za majku nego što je dobro vaspitavanje dece. Pred Bogom ćete dati veliki odgovor i na čitavo ćete potomstvo navući gnev Božiji ako ne budete marili za vaspitanje dece svoje. I mučit ćete se i plakat ćete gledajući na njih. Stoga, pazite da ne sablaznite jednog od ovih malih. Svagda se o njima starajte, svagda im pružajte čiste, svete primjere pobožnosti i tada će blagoslov Gospodnji biti od veka i do veka na deci vašoj i na vama samima. Uvaženi slušalci, bile su to besjede Svetog Luke, arhijepiskopa Vojnog Jasenickog, o braku i porodici. Bilo bi to sve što smo pripremili u večerasnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i do sljedećeg slušanja za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.